Kai sulla nimi on ja toimi ja niin kuin tämmönen sääty niin kuin suomalaisella pitää olla.
Niin, periaatteessa uskon säädyttämään yhteiskuntaan. No Jarkko Laine on tietty nimeen. Ja kirjailija, ammatti.
Ja 60-luvulla on hommat aloitettu.
Joo, kyllä.
Ja Turussa on asuttu.
Joo.
Siitä päästäänkin nimittäin näppärästi tähän undergroundiin, vai onko se undergroundia täällä Turussa?
Ei, kyllä. Lausutaan ihan englantilaisittain underground.
Meinaan, kun tämä Helsingin pää on aina sanonut, että teillä oli vähän nössöä touhua, nämä heikkerit on aina sanonut, että tämä turkulainen underground ei oikein ollut kunnollista, vaan te olitte enemmän tämmöisiä lyyrisiä, niin pitääkö tämä väite paikkansa alkuakaan?
Heikkerö, jos on sama heikkerö, kun maalan Sakuankan kuvin, niin hänhän on Lahdessa kotoisin, eikä oikeastaan tiedä mistään mitään. Ei, tietenkään. Olihan se oli sanallisesti suunnistuneempaa, koska mä luulen, että Helsingissä sielläpäin oli vähän vaikeampaa ilmaista itseään muuta kuin erilaisen aktioiden avulla.
Tähän lasketaan tähän Turun suuntaukseen Jarkko Lainen, Markku Into, Emma Numminen ja niin poispäin.
Joo, oikeastaan koko se Suomen talvisota ilmiö eli se menee Paddingiin asti silloin, kun oli siinä. Ja se lähinnä oli niin kuin musiikkia ja sitten erilaista sanallista ilmaisua. Ellei jotain huomioon sitten Harkoskisen tietty, että olisi visuaalisuus näitä sikaammessia ja muiden muodossa mukana.
Teillä oli jopa radio-ohjelmia, keks vaan?
Maanalaista menoa ja Levoton lapiomies, kyllä.
Jos sä vertaat niitä tänä päivän radio-ohjelmien Jarkko Lainen, niin oliko rajumpaa touhua silloin teidän aikaa?
Vähemmän musiikkia.
Okei, Jarkko Lainen, mennään taas 25 vuotta taaksepäin. Sitä Suomen talvisodasta, niin mitkä siinä on sun biisejäs? Tai milläs nimellä sä itse asiassa teit ne biisit siinä?
Mun tarvitsisi olla se levy edessä, niin mä en muistakaan mitä siellä on. En mä muista, millä myös ne on kirjoitettu.
Tehtaan vahtimestarit, onko se sun?
Ei se on, en mä anummin sen.
Olisiko Vihreän valta tai Kasvoton kuolema sun biisi?
Kasvoton kuolema on ainakin, mun Vihreässä valasta mä enää muista niin varmasti. Osa tehtiin se, mutta se niin kuin yhteistyönä vähän. Kasvoton kuolema on selvästi, koska siinä on nää Sirhan Valkilas. Missä vaan tulee paljon erisnimiä, ne on varmasti mun kappaleita.
Eli tästä voi sitten alkaa niin kuin jäljittämään. Oletko Jarkko Lainen koskaan, tai törmäsitkö silloin 60-luvulla suureen ihailuun? Sä olit ihailtu underground-mies. Tyttöjä, rahaa, kaljaa.
Ei oikeastaan, se on kirjallisuuden huono puoli. Se, mikä tapahtuu musiikin puolella, niin se ei valitettavasti toteudu tuossa. Tai en mä tiedä, onko se valitettavasti. Kirjallisuus on kuitenkin niin paljon. Ja senhän, että kyllä, juu, se on totta, että jos silloin niin kuin johonkin, niin kuin silloin vielä noissa osakunnissa liikkui ja kapakka meni, niin totta kai silloin löytyi ihmisiä. Ja ihmiset, jotka soittelee kotiin, se on aina ollut sellainen.
Miten se on nyt? Nyt ei taida. No nyt sä oot puhis ja voitat Finlandia-palkin ottaa sen kohta, niin sitten se alkaa taas.
Näin. Ei, kyllähän sitä on jatkuvasti. Nämä uskolliset 60-luvulta, jotka yhä vielä tulee juttelemaan niistä asioista.
Toi poliittinen osallistuminen, aika moni siitä sakista, joka oli tätä tällaista undergroundia ja sitten radikaalijengiä, niin meni kovin vasemmalle. Sä et ihan niin hirveän vasemmalle sitten mennytkään, Jarkko Lainen.
Ei, herra varjankaan. Se ehkä johtuu yksinkertaisesti siitä, että mä tulen kodista, joka on tuollainen, mitä sanotaan, kaunista tutkimuksesta työläistausta, eli työläisperheestä ihan tavallisesti. Sekä vanhemmat että isovanhemmat jonkun sortin vasemmistolaisia, jolloin sen niin oikeastaan oli niin pienessä nähnyt, mitä se on, niin siihen ei liittynyt mitään sellaista romantiikkaa, mikä noilla muilla hyvin paljon liittyy.
Mukavana miehenä tunnettu, mutta toki tiukallinen taistolainen. Ensi on Laine, taitaa olla sun sukulaisia tätä Turusta.
Joo, se on kyllä on suku. Mutta tuohon äsken mun piti vielä jatkaa, että se silti, että jokainen, joka on pikkupoikana nimenomaan haistanut, Neuvostoliitto lehti haisi, niin ei taatusta ryhtynyt kommunistiksi.
Sua voi kai pitää semmoisena, voiko pitää entisenä kansandemokraattina, Jarkko Lainen?
Ei oikeastaan kansandemokraattinakaan. Mielestäni mun isoisä oli kansandemokraatti ja rakentamassa esimerkiksi järjestötalo täällä. Ja Ja sekin oli jotenkin niin vieras. Siinä oli toisaalta oli sellaista, että hyvin ymmärsi sen, että se oli sellaista samaa hiileen puhaltamista ja yhteistyötä ja sellaista, jotka oli kaikki kauhean kivoja asioita. Mutta siinäkin oli aika heikko semmoinen erilaisuuden sietokyky ja oikeastaan jo silloin, että oli tukka ulottu hartio, niin se aika tehokkaasti esti kulmasta.
Eli ei sinä sitten,
vasemmista puolueista.
Ettei saanut kutsua Neuvostoliiton sotsiin eikä muualle.
Ei tullut.
Mutta sä teit kuitenkin hienon vaalilaulun, Eskoidelle vaalilaulun näihin 72 vaaleihin. Sehän on hieno klassikko, tämä ei nosta palkkoja porvari.
Joo, se on ihan totta. Mutta tämä on eri asia, eli teinhän mä viimeksi Yleisradion joulurunon näissä. Tilausrunon tekeminen on taiteenlaji sinänsä.
Se on muuten hieno single, koska siinä kuvastuu tämä SKP:n hajanainen tilanne, koska toisella puolella on tämä Nummisen ja sun tekemä Eskodelan vaalilla, ja toisella puolella on Kaisa Korhosen Toverit herätkää.
Joo, kyllä, joo. Se oli hyvin, hyvin jännä yhteiskunnallinen tilanne jos sillä tapaa, ja oikeastaan se poliittinen sanoma siinä on tietenkin, että Nummisen kanssa tehtiin nimenomaan pystyäksemme jotenkin kuulemaan. Tai tuomaan vastapainoa just taistelaisen sanonut.
Eikö sulla ollut muita?
Se on pirun harvinainen levy, mulla kaas sitä.
Täytyy tämän haastattelun yhteydessä soittaa se ja sitten sä voit äänittää se. Okei, sä teet sitten jotain muitakin vähän tämmöisiä vasemmalle kallellaan olevia lauluja.
Oli, sehän oli se koko sen ajan, se koko ajattelu oli niin kuin sitä, mitä. En mä tiedä, sitä ei ehkä silloin niinkään ajateltu vasemmistolaiseksi, vaan se oli niin kuin jotenkin niin kuin luonnostaan tuli silloin sen ikäisten ihmisten, eli silloisen nuorison niin kuin ääneksi, tai sanotaan silloisen niin kuin taiteellisesti ja semmoinen suuntautuneen erilaisten nuorten ääni. Tai se ei ollut erilaisten nuorten silloin, vaan erilaisia oli ne, jotka puuhasivat jotain muuta vanhaa. Tämä oli niin kuin se oikeastaan semmoinen mainstream. Silloin oli tällainen, jos sitten alkoi näitä pikkupurot häntä, mutta se ensimmäisen, tai suurten ikäluokkia sanotaan, se ensimmäinen semmoinen purkaus, niin sehän oli tätä vallan. Ja se oli mun mielestä ei niinkään sellaisesta ollenkaan tietoisesta suuntaan, vaan sellaisesta iloista niin kuin A, kaiken kaatamista, mutta sitten B, joka mun mielestä niin unohdetaan kauhean usein, sellaiset niin kuin, mikä ihmisellä on luonnostaan ennen kuin maailmaisen turmella, on sellaiset luontaiset oikeuden tuntoa ja tasa-arvon tuntoa ja sellaista, että näkee vielä, mitkä asiat on niin kuin oikein, että miten asioiden pitää olla. Ja sen tähden niissä on mukaan paljon sellaista enemmän ehkä, siinä on vasemmistolaisuut kaikkea, sitten siinä on vihreyt jo tavattoman paljon mukana. Luonnonsuojelu ja kaikkea tällaista näin. Että oikeastaan mitä ei ajatellutkaan. Ja sitten ajatellaan, miten se menee pitemmälle. Tilaustöitä, jos ajattelee vielä sen joku Donnerin perkele kuvia Suomesta elokuva, niin sen sanotukset, niin jotka on, tiedän minkä sorti sosiaalijulistusta ne on.
Mutta jotenkin SKP kuitenkin ynsi sua. Mulla on jopa semmoinen juoru kerrottu, niin kun, että sut suututettiin siinä kansandemokraattista liikettä lähellä olevissa lauluporukoissa niin, että sä sitten enää halunnut tehdäkään yhtään mitään semmoista laulua.
Ei, ja sehän oli kansanuutiset itse kirjoitettu. Tiedonantajat oli aikaisemmin haukkunut ja sitten kansanuutiset käski minun mennä tutustumaan työläisten todellisuuteen, joka tietty aika tyhmästi sanottu, kun jos kaikista ei nyt olisi päässyt pois työläisten todellisuudesta. Ja se oli aika absurdikin tilanne ja epätodellinen sillä tapaa, että haukkui vasemmistoon. Ja sitten lisäksi Kauko Kare kirjoitti tähän on tultu kirjassaan, jossa se haukkui myöskin, eli myös oikeisto. Se oli aika vaikea niin kuin löytää paikkaa, ja paljon siitä just selittyykin se, että silloin niin kuin oikeastaan jätti kaiken sen touhun. Niin oikein liikkunut paljon missään.
Sä olit sellainen kuin Jarkkolainen 70-luvulla semmoinen varsinainen Václav Havel sitten, että joka puolta oli painetta niskassa, näin poliittisesti jos ajattelee.
Niin, juu, se on ihan totta. Ja oikeastaan, niin kuin, ja mikä oli vielä hullummaksi teki sen, koska itse niin kuin, et edustanut oikeastaan ajattelevansa lainkaan poliittisesti asioista, vaan niin kuin, ihan asioista muuten vaan.
Jarkko Laine tunnetaan myös monesta rajusta rokkistygistä, eikö näin ole?
Niin, sanoista niihin oikeastaan.
Rahastako niitä tehtiin vai rakkaudesta vai tuttavuudesta?
Rakkaudesta ja tuttavuudesta. Ehkä muistaakseni raha ei koskaan vaihtanut omistajaa niiden yhteydessä.
Ai se oli sitä ideologista aikaa?
Ei, vaan se oli suuren huijauksen aikaa, joka tuollainen kustantaja, en mä niitä tässä levy, se musiikkikustantaja oli kitsas siihenkin aikaan.
Tuleeko sulle vuosittain niin sanottuja teostokorvauksia?
Teostokorvauksia tuli silloin jonkun verran kyllä. Hän on tietty vähenee vuosivuodella, kun mä oon tehnyt aktiivisesti lisää niitä sanotuksia. Mutta siltä kannalta mä mennään eteen. Ei se muuten sanottajalla, mutta tuskin se nyt tänäkään päivänä, jollei sitten tehtaile niitä jonkun ammatikseen ihan.
Moni ei varmaan usko, että näin kiltinäköinen mies kuin Jarkko Laine on, niin on tehnyt tämän baddingin fiilaten ja höyläten sanat.
Joo. Se on myös tällainen tavallaan tilaustu, että Badding soitti ja sanoi, että hän haluaisi Chuck Berryn Rinnan Rockin, että se tulisi suomeksi. Sitten mä koitin sitä miettiä oikeastaan sitten. No, se on turkulainen, sanotaanko sen tämä fiilaan, ja siitä se lähti liikkeelle. Reelin se tästä jostain samanlaisesta äänessoinnusta ehkä vähän. Niin. Ja sitten se kaikki tuli siihen ympärille vaan. Ja sitten mä ensin ajattelin, että ne tykkään, että Badding oli hyvin innoissaan siitä. Että se on ihan hyvin. Että. Eli vähän niin kuin, että hulluja nuo helsinkiläiset. Niin tämä ei ollut oikeastaan enemmän. Kaikki alkoi ehkä jostain, oliko se Mun sormukseen tai joku sellainen, että jostain sellaisesta vanhasta Elvis-biisistä kai se alkoi ensimmäisen kerran. Ja tai niin mä olin tehnyt näitä joitain Emmalle silloin ensin ja sitten kokeiltiin niiden vanhoja rockikappaleja uudestaan.
Bensaan suonissa taitaa olla sun teksti.
Joo.
Eli kyllä sun lauluja Jarkko Laine kuulee melkein noin nykypäivänäkin useammin kuin näiden varsinaisten laulutekijöiden lauluja.
Joo, no. Niin, tai olisikohan Talvisodan laulut oli kai aika siinä alussa kanssa. Että Kekkonen rock on tämmönen klassikko kanssa.
Mutta ne oli kuitenkin tilaushommaa. Ohessa tuli lyriikkaa ja proosaa ja sen kaltaista.
Joo, se oli ihan sellainen niinku kokeilu oikeastaan. Kokeiluna se alkoi ja ehkä se kokeiluna loppuikin. Että sitten se loppui, kun se alkoi maistua niin kuin siltä, että olisi puullut sen tekeminen.
Ai niin, nyt ei ole kotiin menemistä, jos ei tätä muista mainita. Kanelipuun alla on niin kaunis biisi, että voisitko mainita Jarkko Laine, kuinka se syntyi?
Se syntyi taas oikeastaan, mikähän oli kirkan levyyhtiö. Silloin sieltä otettiin yhteyttä ja sanottiin, että jos mä kokeilisin kääntää niitä ja. Se oli oikeastaan yksi, mikä vaikutti siihen, että se lopetti. Että se alkoi olla niin kuin jotenkin niin epätodellista, vaikka mä kirkasta sinänsä aina tykännytkin. Ja sitten siihen oli sellainen velvollisuus, että mun pikkusiskoni oli Turun seudun kirkan fanklubin puheenjohtaja aikoinaan ja muuta. On. Mutta se oli kuitenkin niin erilaista, että en mä osannut kuvitella sitä, että sitten rupesi tekemään kauheasti. Oikeastaan se kaikki rupesi loppumaan sen jälkeen, mutta siinähän oli muitakin, joille teki. Mutta sitten kun se meni sen Emman ja Paddingin ulkopuolella, niin se ei enää tuntunut niin kivalta, että sitten se alkoi tuntua enemmän työltä ja sitten se loppui siihen.
Ai niin, sähän oot kääntänyt tämän Pikkuhippi nimisen kirjan, eikö olekin?
Joo. Ja Katarina on taas, että sitten käänsi Anselm Hollo käänsi sen 20-30 sivua siitä alusta ja sitten se jätti sen jotenkin kesken jostain syystä. En tiedä, mitä se touhussa on Amerikassa. Ja sitten kustantakin se, että laitkaisinko mä sitä. Ja se oli oikeastaan semmoinen syöksy sisällä kääntämisen maailmaan, jota mä tein kanssa jonkun aikaa sitten.
Se oli semmoinen aikansa raamattu rockifestivaaleille käyvälle rocknuorisolle, muistaakseni se Pikkuhippi.
Joo, se kyllä. Ja se oli oikeastaan niin kuin se koko kääntäminen oli. No jaa, se oli tavallaan niin kuin rahan tähden toisaalta, mutta toisaalta se oli hyvin huvittavaakin. Mä mielenkin tykkään. Tämä on tämä lyyrikkopuoli, joka tykkää siitä niin kuin kielen kanssa pelaamisesta vaan sillä tapaa. Mutta tietty huono kääntäjä siinä mielessä, että koska sitä tekee ihan sen mielialan mukaan, niin on aika hidas, eikä sovi niin kuin kustantajalle, että kääntäjähän pitäisi pystyä sellaiseen hyvin kurinalaiseen työhön ja aikataulujen mukaan tekemään sitä.
Onko sulla sitten Saarikosken vika, että sä laitat vielä sitten omia sekaa?
Joo, kyllä.
Eli se ei oikein käy. No, sitä pikkuhipistäkin täytyy varmaan ottaa, kun katsoo nykypäivän katukuvaa vaikka täällä Turussakin, niin uusinta painos, koska toi pitkätukkajengi alkaa taas ilmeisesti hillua.
Joo, se on hyvin ilahduttava näky vanhan silmällä.
Sulla oli sitten Mark Twainiakin käännettynä. Muistaakseni neekeri puhui Turun murretta. Eikö tämmöinen ollut?
Joo, tai sellaista tyylyteltyä Turun murretta. Nämähän on aina, mä huomasin silloin, että se onkin hyvin vakava asia, että sillähän useat soitti, että ei meillä täällä tämmöisessä puhuta. Se on niin kuin toinen. Ja kun sanoit, että sitä vähän tyylitelty, niin muistan aina vanhan naisen hyvin järkyttynä. Kuule, ei tätä voi mitään tyylitellä.
Että se johtunut siitä, että olisi laittanut sen neekerin puhumaan? No,
ei, siihen ei ihme kyllä. Joo, mä olisin ollut Turussa, niin se olisi ehkä ollut pahempi, mutta ei, kun täällä on yleensä aina, sehän on intohimoinen asia koko täällä, tässä Lounais-Suomessa raumalasti. Niin.
Jarkko Laine, 80-luvulla sä rupesit lähestyä 40 niin vakaasti, että sulla tuli semmoinen kirja kuin Vaikeita asentoja. Se oli jo semmoista niin kuin ihan pohdiskelua, siinä ei ollut undergroundia eikä veijarismia oikein paljon mukana.
Niin, ei. Ehkä se on sellainen suuri synteesi näistä aikaisemmista kirjoista, niin kuin kirjoitettu ehkä selkokielinen tulkinta niistä. Et mä ajattelin, että se merkittää sen yhden kauden loppuun, sitten piti ruveta kirjoittamaan jotain ihan uutta, mutta en tiedä, proosan kohdalla se on vähän vaikeaa. Et, koska romaani on niin pitkä ja sellainen laji, että ei se selvästikään, ainakaan perinteisen tyyppinen romaani on minun lajini. Sitten sen jälkeen mä oikeastaan julkaissutkin vaan näitä kertomuskokoelmia kaksi.
Luin tuossa Suomen Kuvalehteä, joka on tekemässä Jarkko Laineesta ihan Veikko Huovista. Onko se ihan nyt totta sentään?
Ei, niin. En mä tiedä. Meillä on aina se, jos on niin kuin huumoria mukaan jutussa, niin Suomessa on ollut tavattoman vaikea sijoittaa mihinkään. Ja Huovina nyt on ollut sodanjälkeisen kirjallisuuden se maamerkki, jonka mukaan kaikki, jolloin niiden teksti hymyilyttää, niin sitten ne jotenkin sen mukaan on.
Alkaisiko Jarkko Lainetta, että huolestuttaa, jos Suomen Kuvalehti vertaisi häntä Arto Paasilinnaa?
Juu ja ei. Toisaalta Paasilinnahan on aika nerokas näiden romaanien juonen punojana ja tämän erilaisen tyyppikavalkaadin luojana, mutta toisaalta sitten mun mielestä se kirjoittaa niin lehtimiesmäisesti, eli sellaista pelkkää pintaa luoden, että mä siitä kauheasti tykkään.
Sä olet Kirjailijaliiton puheenjohtajakin nyt nykypäivänä.
Kyllä.
Mitäs te teette? Valvotte kirjailijoiden etuja tai jotain semmoista? Olet sä Suomen kirjailijoiden Lauri Ihalainen, Jarkko Laine?
Niin, se tavallaan joo. Se on niin erilais, kuitenkin sehän on edunvalvontaa ja niin kuin sanotaan nyt lainausmerkeissä ammattiyhdistystoimintaa, koska kirjailijan työhän poikkeaa niin kuin tällaisesta normaalista palkkatyöstä niin paljon, että se on niin kuin verottaja ja lainsäätäjä nähnyt hyväksi määritellä sen yrittäjäksi. Ja kuitenkaan niin kuin yrittäjät ei halua kuullakaan, että kirjailijat jotenkin liittyisi Suomen yrittäjien, että se on tällainen iso välinputoajien ryhmä vaan, joka lähimmät joutuu sitten kuvataiteilijan puolelle. Mutta kuvataiteilijallakin on niin kuin jotenkin selkeämmin määriteltävissä kaikki, koska ne tarvitsee tietyn määrän tiettyjä materiaaleja, näyttelytilan ja kaikki tämä, ja se on niin erilaista luonteeltaan. Eli se on tätä edunvalvontaa, joka on nykyaikana entistä enemmän niin kuin tarkoittaa tällaista tekijän oikeuksien valvontaa ja sitten erilaisten sopimusten valvontaa. Ja se oikeastaan on, että meillähän on koko päivä toiminnanjohtaja siellä, joka on juristi ja niin kuin huolehtii ihan tästä puolesta. Ja puheenjohtaja, joka on niin kuin sitten taas kirjailijakunnan keskuudestaan valitsemaan, niin oikeastaan sitä sitten tarvitaan niin kuin lähinnä se, mikä nykyajan sana on niin kuin lobbaajan ominaisuudessa, niin menemään milloinkin kansanedustajan tai ministerin puheelle.
Tuossa voi olla etua, kun ilkeät kielet aina sanoivat, että se on hyvä, että se Laine on siellä Kirjailijaliiton puheenjohtajana, niin on pitkästä aikaa sellainen kirjailija, joka kirjoittaa myös kirjoja Kirjailijaliiton puheenjohtajana. Onko tästä etua? Siellähän oli tällaisia henkilöitä, joita ei välttämättä niin paljon laajalti tunneta, jos näin kauniisti sanotaan.
Joo, siitä on, sen on havainnut joo, että siitä on, siitä on selvästi hyötyä. Se on helpompi silloin, koska kaikilla kunnioituksella sanottuna, niin kansanedustajat ei useimmiten hölynpöläystä tiedä kirjallisuudesta eikä kirjallisuuden historiasta. Että jos on ihminen, jonka nimi silloin tällainen edes joulun alla näkyy jossakin, niin ne osaa sijoittaa sen johonkin. Ja sitten se tarjoaa toiseksi sellaisen small talkin aiheen, jos pääsee sitten taas juttuun. Niin kuin voidaan, niin kuin, mä muistan turkulaisen kirkkoherran, joka jostain syystä kävi jossain kirkolliskokouksessa, tuli aina 2 kertaa viikossa samaan bussiin mun kanssa Helsingistä lähdettäessä. Joka kerta sanoi saman replikin, mun, jaha, ja taas on viety käsikirjoitus kustantajalle.
Miten sä suhtaudut siihen, kun tätäkin ohjelmaa tällä hetkellä kuunnellaan lauantaina ja moni on justiin raskaan työrupeama lopettanut ja ajattelee, että kirjailijat ei ole mitään muuta kuin apurahalla eläviä pellejä, niin millä tavalla sä, Jarkko Laine, voit puolustautua tähän ajatteluun, että ei Väinö Liina alka mitään ollut ja niin poispäin?
Niin, se on tietty, että se on taas tehty, että jos otetaan oikein raadollinen käsitys yhteiskunnasta ja sen asukkaista, niin totta kai kirjailijat ovatkin apurahalla eläviä pellejä, mutta silloin meidän täytyy, miten pitkälle me sitten laajennetaan tätä, että silloinhan me päädytään näihin pakolaiskeskusteluun, työttömyyskeskusteluihin, mitä kaikkea, mitä sitten on sairaaloissa makavat ihmiset siellä yhteiskunnan avustuksen turvin makavia sairaita pellejä. Eihän me niin voida ajatella, että totta kai se saattaa näyttää, että annetaan esimerkiksi runoilijalle, joka kirjoittaa muutaman kokoelman silloin tällöin, joita 50 ihmistä haluaa lukea, ja sitä niin kuin, kuitenkin sillä annetaan niin kuin ihan kohtuullista toimeentuloa vastaavaa niin kuin rahoitus tähän näin. Niin se on semmoinen, mitä on niin kuin vaikea ihan arkipäivässä käsittää. Mutta sitten taas, että oikeastaan kulttuuri kuitenkin on niin olennainen yhteiskunnan rakennuspuu, ja pitää pystyssä. Mun käsittääkseni niin tärkeät kantavia osia tästä yhteiskunnasta, jos se kaikki vedetään pois, niin tämä kaikki oikeastaan romahtaa, eikä sillä ole sitten enää mitään sellaista merkitystä. Ja sen arvoa niin kuin ei oikeastaan voida nähdä ennen kuin vasta vuosikymmenten jälkeen. Taikka jossakin tuollaisessa tilanteessa, että ajatellaan, että miten nyt Viro oli 50 vuotta neuvostovallan alla, niin oikeastaan viime kädessä oma kulttuuri ja hyvin tärkeänä osana just lyriikka ja pieni kirjallisuus piti sitä ihmisten sellaista oman arvon tuntoa ja yhteistuntoa voimassa. Ja sama on just nähtävissä Islannissa tällä hetkellä, että miten islantilaiset ovat ylpeät yhä saagoista, jotka on 1000 vuotta siellä ollut ja joita oikeastaan pitkän aikaa vaan ne itse lukivat. Pieni kansa ja kuitenkin Helsinkiin pienempi kansa, että se on vaikeaa.
Eli tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös sittenkin, että suomalainen runoilija on itsenäisyystaistelija.
Sitä runoilijat ovat aina kyllä.
Koska akateeminen kirjakauppa ei millään tavalla ole se ainoa instanssi, joka voi päättää etukäteen, kuka Finlandia-palkinnon voittaa, niin 8. Skääpi-ohjelma on päättänyt nyt, että Jarkko Laine voittaa Finlandia-palkinnon. Okei, Jarkko Laine, mitä tulet tekemään vuonna 1993, kun tulet voittamaan Finlandia-palkinnon?
Olemaan entistä parempi ihminen ja kirjoittamaan entistä parempia runoja.
Tuleeko, Jarkko Laine, sinulle tapahtumaan tämä sama kuin Arto Mellerille, että vuosi menee ihan mannekiinina ja sitten täytyy pitää päästä kiinni ja huilata pitkään?
Ei varmasti. Tämä on turkulaisten hyvä piirre. Ne rahat laitetaan plakkarin ja sinnekin jatketaan entisen tahtiin touhuja.
Mutta tämä lisää kuitenkin tämmöistä matineassa hyppäämistä jonkin verran, tämä voitto sitten.
Varmasti se jonkun verran sitä lisää, mutta se sitä mun mielestäni osaltaan kuuluukin siihen, että sen tarkoitushan oli tehdä nimenomaan kirjallisuutta tunnetuksi, että se on ihan hyvin, mutta eteläpohjalaiset aina panevat vähän överiksi.
Mitä sitten kateet kollegat kuitenkin sanovat varsinkin Tampereella, että saatana puheenjohtaja voitti sen takia, että se oli puheenjohtaja. Käykö näin, Jarkko Laine? Tuleeko tämmöisiä inhottavia juttuja?
Tulee aivan varmasti. Taiteilijakunta on tässä varsin erinomainen keksimään tällaisia.
Ja tämä on vielä niin helppo, että tämähän voi joku tavallinenkin kuolevainen yleisöosastoon paukauttaa heti seuraavana päivänä, kun olet sen lahjasekkis hakenut.
Kyllä, juu, tämä on ihan totta.
Minä päivänä tämä muuten tämä lahjasekki sulla Jarkko Lainesta luovutetaan?
Muistaakseni se oli 12. päivä tammikuuta.